Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryolarning Chiroqchi tumanining Xo'shali qishlog'ida yashaydigan 45 yashar Ozoda Bobodustovaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, yagona boshpanasi ukasining uyidan kelini haydab yuborgandan so'ng u ko'chada qolgan. Bir oyog'i ishlamay qolgani sababli arang tayoqda sudralib yuradigan Ozoda unga yordam qilishlari uchun tuman hokimligiga, prezident portaliga bir necha bor murojaat qilgan, ammo uning iltimoslari javobsiz qolgan. Ayni paytda ko'chada qolgan Ozoda Bobodustova yaxshi odamlar unga o'z uyidan vaqtincha joy berganligini aytadi. Ozoda bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Bobodustova Ozoda 48 yoshgaman.
Nimaga bo'lmasa Ozoda xon?
Nima bo'ldi? Menga hech qaramayapti-da. Bir tarafim ishlamaydi, uy joyim yo'q. Oilam yo'q, ayolim bilan yoshligimda ajrashib ketganman, o'lib ketgandan keyin.
Bolalaringiz-chi?
Farzandim yo'q. Nima? Men qabulxonaga ham bordim Chiroqchi rayonga. Meni tinglasin, atta yerga qayerga borsang boraver dedi. Biz shunaqa qila olmaymiz dedi.
Qayerda yashaysiz?
Ahmad Yassaviy, nimasi Xo'shali degan qishloqda yashayman.
Kimni uyida?
Ukamni uyiga yashayman. Hozir ukam kelinim sig'dirmay chiqarib qo'ydi-da meni.
Boshqa yana aka-ukalar bormi? Ota-onangiz bular?
Yo'q, ota-onam olamdan o'tgan. Topam bordi, u ham olamdan o'tib ketgan.
Bitta ukangiz qolgan, a?
Ha, bitta ukam bor.
Nimaga sizni chiqardi endi bu uyda? Nima uchun?
Ukam uyda emas-da, ukam Turkiyaga ketgan, pul jo'natolmayapti, ukangizni men chiqaryapman.
Mahallaga aytmadingiz, mahalla ko'y bor, oqsoqollar bor.
Mahallaga aytib charchadim. Bir kelishdi-da, qo'limizdan hech narsa kelmayapti deb ketib qoldi.
Pensiyaga chiqqanmisiz, pensiya olasizmi?
Yo'q, pensiyaga chiqolmayapman-da. Qayerga borsam bir tinglamayapti-da.
Hozir qayerdasiz? Kasalxonadamisiz?
Hozir mana bu kishilar, doktorlar ko'chadan olib kelishdi, ko'chaga qolib ketgandi.
Ko'chada qayerda qolib ketgandingiz? Ko'chada yotib yuribsizmi?
Ha, hozircha shunday. Nima? Bir tarafim ishlamaydi. Ko'chaga o'tirgandim, kelin chiqarib olgandan keyin bu kishilar ko'rib olib keldi uyiga.
Endi siz nima talabingiz nima? Nima talab qilmoqchisiz?
Men talabim bir yordam bersa, bir sog'ligimga, pensiyaga chiqishim kerak.
Hozir endi bir tomoningiz ishlamaydimi?
Bir tarafim ishlamaydi, oyog'im hassam bor ekdi.
Deydi Chiroqchi tumanining Xo'shali qishlog'ida yashaydigan 45 yashar Ozoda Bobodustova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.